Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyati militsiyasi sobiq boshlig'i reyderlik qilgani iddao qilinmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Fransiyadagi o'z hamkasbi bilan uchrashgani inson huquq himoyachilari noroziligiga sabab bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bo'yicha muloqotni davom ettirishga kelishib oldilar. Afg'oniston davlat teleradio kanalining o'zbek xizmat xodimlari ish tashlash e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men aytdim, bolamni it azobi bilan o'ldim, lekin uy-joyim yo'q, ko'chada yuribman.
Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek, ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan o'tgan oyda ishdan olingan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonovning taqdiriga oid xabarlar kelmoqda. Mullajonov atrofidagi hodisalardan yaxshi xabardorligini iddao qilgan manba O'zbekistondagi nufuzli oilalardan birining vakili bunday tarzda hokimiyatdan chetlatilishi uning katta miqdordagi mablag'larini o'zlashtirgani bilan bog'liq demoqda. Bu manbaning aytishicha, Mullajonov pora berish, tadbirkorlik obyektlarini qonuniy sotib olishda ayblanib, bir oydan beri Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinmoqda, lekin bu iddaolarni Ozodlikning boshqa mustaqil manbalari tasdiqlashmadi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan olingani haqida Ozodlik 28-oktyabr kuni xabar qilgan edi. Sobiq militsiya boshlig'i O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'lidir. Mamlakatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Mullajonov oilasi vakilining ishdan olinishi ko'pchilik tarafidan O'zbekiston hokimiyat tuzilmalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berayotganiga ishora sifatida qabul qilindi. Ozodlik bu haqda xabar berishi ortidan tahririyat bilan bog'langan va o'zini bu ishdan yaxshi xabardorligini iddao qilgan manba Mullajonovning ishdan ketishiga olib kelgan jarayon shu yilning mart oyida boshlanganini ta'kidladi. Uning aytishicha, keyingi oylarda MXX tizimining o'zida ko'plab shov-shuvli ishdan haydash va hibsga olishlar ro'y bergani bois Mullajonov bilan bog'liq tergov to'xtab qolgan. Manbaning yana iddao qilishicha, Abdumajid Mullajonov hozirda Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda va O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida 2-ta 211, 212 moddalari, ya'ni pora berish hamda pora berishda vositachilik qilish ayblari bilan tergov qilinmoqda. Lekin Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari Mullajonovning qamalgani to'g'risidagi iddaolarni inkor qilishdi. Xususan O'zbekiston hokimiyatida o'z ishonchli manbalari bo'lgan O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yeshkov sobiq militsiya boshlig'i haqida boshqa ma'lumotlari borligini bildirdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, u kadrlar rezervida qolmoqda, dedi Yeshkov. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasi ham buni tasdiqlay olmasligini bildirdi. O'zbekistondagi nufuzli oilaning vakili bo'lgan Mullajonovni yaqin istiqbolda nima kutmoqda degan savolga Ozodlik manbasi u hozir kutish jarayonida unga yo ish berishadi yo berishmaydi deya bildirdi. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekistonning eng nufuzli oilasi farzandi Gulnora Karimova Bosh prokuratura tarafidan tergov qilinib, uy qamog'ida qolayotgani O'zbekistonda daxlsiz shaxs yo'qligini ko'rsatadi demoqda. Ayni paytda Ozodlik bilan bog'langan manba Abdumajid Mullajonov reyderlik orqali mamlakatdagi qator yirik tadbirkorlardan biznesini tortib olgan deya iddao qildi. Abdumajid Mullajonovning ishdan olinishiga sabab Yunusobod va Sergeli tumanlarida ZTE Petroleum MCJ'ga tegishli zapravkalarni noqonuniy tashrif qilingan kim oshdi savdosi orqali sotib olgan. Buning uchun birjadagilarga 700 ming AQSh dollari miqdorida pora bergan deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarini noqonuniy o'zlashtirish sxemasida ishtirok etganlik gumoni bilan mart oyidan beri kamida 34 kishi, jumladan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek xo'jalik sudi, tadbirkorlik obyektlarini baholash bilan shug'ullanadigan idora xodimlari va boshqalar hibsga olingan. Yana ko'plab odam tergov idoralari tomonidan qidiruvga berilgani iddao qilinmoqda. MXX hibsga olganlarning ayrimlari Abdumajid Mullajonovga qarshi ko'rsatma bergan. Mullajonovning Sirdaryo viloyatida 30 ta 40 ta metan gazini quyish shoxobchalari bo'lgan. Ularning barchasida hozir tekshiruv ketmoqda deya iddao qildi yana manbamiz. Ozodlikka o'zini Mullajonovga doir voqealardan bevosita xabardor ekanini iddao qilgan manba boshqa tafsilotlarni ham gapirib berdi. Uning aytishicha, Abdumajid Mullajonov hozirda O'zbekiston tergov idoralari tomonidan qidirilayotgan va ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgan Bahodir Karimjonovga qarashli obyektlarni ham mulk birjasi orqali arzonlashtirilgan narxda sotib olgan. O'zbekistonda Baho Shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov 2013 yil boshida mamlakatni tark etgan va qidiruvga berilgan. Manbaning iddao qilishicha, Baho Shakarga tegishli meva-sabzavotlarni saqlash korxonasi tadbirkor qidiruvga berilishi ortidan Abdumajid Mullajonov tomonidan o'zlashtirilib, Fresh Green Agro shirkati sifatida uning yaqinlari nomiga rasmiylashtirilgan. Fresh Green Agro Mullajonov xotinining Ixtiyor ismli ukasi nomiga rasmiylashtirilgan edi. Bu firmaning Sirg'alida meva saqlab beradigan muzlatkichlari bor. Bundan tashqari, Mullajonov nazorat qilgan benzin va gaz quyish shoxobchalari ham unga rasmiylashtirilgan edi deya iddao qiladi manba. Bundan tashqari, bu firibgarlik sxemalarida ishtirok etgan Mullajonovning Aziz Saburov ismli kuyovi ham hozirda Birlashgan Arab Amirliklariga ketib qolganini aytadi yana bu manba. Aziz Respublika Sanoat qurilish bankida ishlagan, u ham ayoqishlarning ba'zilarini nazorat qilar edi. Bu ishlar boshlangandan keyin u darhol ishdan bo'shab Dubayga ketib qoldi deya iddao qildi manba. Mullajonov atrofidagi voqealardan xabardor ekanini aytgan manbaning bu iddaolari rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q. Ozodlik bu va Mullajonov taqdiriga aloqador boshqa iddaolarni tekshirishda davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramay, Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qildi. 7 noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Parijdagi uchrashuv arafasida Fransiyadagi bir qator tashkilotlar janob Fabiusga xat yo'llab, fransuz rasmiylari sistematik ravishda qiynoq qo'llab keluvchi rejim vakili bilan uchrashayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanliklarini bildirgandilar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramasdan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qildi. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, 7 noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Parijdagi uchrashuvda shuningdek tomonlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, harbiy, texnik va boshqa sohalardagi O'zbekiston-Fransiya munosabatlarining hozirgi holati va istiqbolining ustuvor yo'nalishlari haqida so'zlashganlar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Forbes o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan xalqaro muammolar, jumladan Afg'oniston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat borasida ham fikr almashganlar. Muzokaralar chog'ida Toshkentda fransuz tili va madaniyatini targ'ib etuvchi Fransuz alyansining faoliyatini qayta tiklashga kelishilgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Fransuz alyansi Toshkentda shu yil o'rtalarida faoliyati to'xtatilgan Fransiya instituti o'rnida tashkil etiladi. Muassasaning yopilishiga Fransiya institutining yuridik maqomi amaldagi O'zbekiston qonunchiligiga mos kelmasligi sabab qilib ko'rsatilgandi. Fransiya institutida yuzlab o'zbekistonlik o'quvchi va talabalar fransuz tilini o'rganib kelgan, shuningdek stipendiyalar dasturi doirasida o'zbek yoshlari Fransiyada tahsil olish imkonlariga ham ega bo'lgandilar. O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirining Parijdagi uchrashuvi arafasida bir qator tashkilotlar janob Fabiusga xat yo'llab, fransuz rasmiylari sistematik ravishda qiynoq qo'llab keluvchi rejim vakili bilan uchrashayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanliklarini bildirgandilar. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Fransiyadagi Akad France, nasroniylar o'lim jazosiga qarshi, Fidiash, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi hamda O'z yuraklar klubi xalqaro inson huquqlari himoya qiluvchi tashkilotlar Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga ochiq xat yo'llab, Komilov bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonda inson huquqlari hamda siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini ko'tarishni talab qilgandilar. O'z yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev ozodlik bilan suhbatda Fransiya tashqi ishlar vaziridan faollarning xatiga hanuz javob bo'lmaganini aytdi.
Taqsan bizning tashkilotimiz kecha tashqi ishlar vazirligiga Fransiya tashqi ishlar vazirligiga jo'natgan bayonotimizda, ochiq xatimizda biz aynan o'sha uchrashuv paytida asosiy urg'uni inson huquqlari muammolariga qaratishlari kerakligi, keyin o'sha siyosiy mahkumlarning vaziyatlari, diniy e'tiqodi uchun ommaviy hibsga olishlar, qiynoqlar masalasi bo'yicha e'tibor qaratishi muhim ekanligini biz bayon qilib ochiq xat jo'natdik.
Endi shu xatga biron bir javob oldingizlarmi mana shu paytgacha? Mana bir kun o'tdi oradan.
Yo'q, men o'sha Fransiya tashqi ishlar vazirligining inson huquqlari bo'yicha elchisi Patrisiana xonimga nomiga jo'natilgan xatimizga hech qanday javob olganim yo'q.
Endi bu tabaroba mana sizlar Fabianga xat yo'lladingizlar, hozircha javob olmadingizlar. Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi bilasizmi, 15 noyabr kuni aynan o'sha AKAT tashkilotining menga beriladigan mukofotini qabul qilaman va mana shu tadbirda ishtirok uchun keladigan o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari bilan Fransiya tashqi ishlar vazirining yoki bo'lmasam o'sha inson huquqlari elchisini bizni qabul qilishlarini talab qilib xat yozamiz va aynan qaysi masala ko'tarildi, agar o'zbekistondagi inson huquqlari muammolari ko'tarildimi, ko'tarilgan bo'lsa qaysi masalalar ko'tarildi, Abdulaziz Komilovga qanday savollar berildi, Abdulaziz Komilov qanday javob berdi? Mana shu narsalarga oydinlik kiritish uchun biz Fransiya tashqi ishlar vazirini bizni qabul qilishini talab qilib xat yozamiz va o'sha 15 noyabr arafasida yoki 15 noyabrdan keyin albatta Fransiya tashqi ishlar vazirini bizni qabul qilish uchun bor harakatimizni qilamiz.
Fransiya tashqi ishlar vaziriga yuborilgan maktubda O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan 10 ortiq inson huquqlari va muxolifat faoli hamda jurnalistlarning ismlari keltirilgan. Huquq faollari Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi asosida Toshkent bilan inson huquqlari yuzasidan olib borayotgan muloqoti ish bermayotgani, mamlakatdagi vaziyat faqat yomonlashayotganini aytadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Nukus mahallasida istiqomat qiladigan 38 yoshli Guljahon Farmonova adolat va haqiqat izlagani uchun mahalliy militsiya uni 2 marta ruhiy kasalliklar kasalxonasiga majburiy yotqizgani va uning o'zining eri o'z bolasini avval boshqa odamga sotib, so'ngra bolalar uyiga topshirib yuborganini va ayni kunda ishlayotgan bo'lsa ham, lekin ish haqi juda kam berilayotganini iddao qiladi.
Mana necha yildan beri ko'p azob chekib yuraman. Umuman haqiqatni izlab, mana to'xmatda qoldirib, umuman viloyat, Koson viloyat, umuman hokimlarigacha hech kim ichki ishlar va prokuratura tinglamay qo'ydi-da mana.
Xo'p, nima ekan sizning muammoingiz?
Muammom mana o'g'limni kitobga sotdi. Sotvorgandan keyin mani o'zimni kintaxonaga tiqvordi.
Shoshmang. Shoshmang, o'g'limni sotib yubordi deyapsiz. Kim sotdi?
Erim, qaynota-qaynotam hammasi sotib yubordi. Ichki ishlar bilan birikib, hammasi.
Qayerga sotdi? Kimga sotdi? Necha yoshda edi o'g'lingiz?
O'g'lim 2011, 19 martda tug'ilgan. 2012-ga martiga bo'lyapti, 17 martiga bo'lyapti. 2012-ning 17 martiga bo'lyapti. Keyin men xonadan chiqdim, mana majburiy tartibda, mana bu ichki ishlarga aloqa xati bilan tashlayapti. Hech kimim yo'q, ota-onam o'lib ketgan. Men mana o'zim o'sha banotsada yozuv chizib qilib chiqib kelyapman. Yana mahalla hammasi birikib, hokimiyat birikib, yana sintaxonaga chiqamiz deb bolasini to'plasin deb sintaxonaga yetyapti. Man yana chiqib kelyapman. Menga shunday qilib bolamni umuman yo'q qilyapti-da. Yo'q qilyapti, yurimi yo'qni yaxshi bilaman.
Ishonchmang, bolangiz yo'q qilyapti deganingiz nimasi endi? Qani bolangiz hozir qayerda?
Hozir qo'limga oldim.
Qayerdan oldingiz?
Kitobdan oldim.
Kimdan oldingiz?
Kitobdan oldim. Gudaklar uyiga otib ketgan. Bu xonadan chiqib biz qamalib ketamiz deb.
Ha, bolalar uyiga eringiz olib borib beribdimi?
Yo'q, birinchi mana bu Beshqutonmi qayer degan joyga sotgan. Men bir oydan keyin xonadan chiqyapman. Chiqqandan keyin ular to'xta, bu chiqdi, endi qamalib ketamiz deb bolamni kitoblar gudaklar uyiga yo'q qilyapti. Chunki 6 oyligida Amir Temurga, Mirishkorga sotildi erim. 2 marta bolam sotilib ketyapti-da.
Qanday eringiz o'zini bolasini sotishi mumkin? Men tushunmayapman.
Ichadi, buzuqlikka yuradi. Xolamda o'g'li bo'ladi, onamda singlisi. Onam, otam o'lib ketgan. Shunga mana xo'rlab, menga azob beryapti. Bolam orqali meni qiynadi-da. Keyin mana shunday yozuv qilgandan keyin, mana 6 oyligidan keyin men oldim. Toshkent prokuraturasiga chiqdim, Qodirovga. Mani tinglamadi hech kim. Bolamni olib beringlar, qamalsin dedim. Hech kim tinglamadi. Keyin mani olib borib psixxonaga tiqyapti. Bu qonunni yaxshi bilgan, adolat uchun kurashayotgan bizlarga bunaqa vijdonli, halolli ayol kerak emas deb mani psixxonaga yuboryapti. Hammasi sizga bir qiz aloqa xati bilan yuboryapti prokuratura bilan.
Hozir endi bolangizni oldingiz, yana sizga nima qilishyapti? Endi biron tahdid
qilishyapti. Uch kun kitobda izladim, bormagan joyim qolmadi, oxiri bordim. Bolam sog'lom bolamni man nogiron oldim. Ko'rsangiz yuraydigan bolam xuddi desantday bo'lib qolgan. Mana bu ikki oyog'i chiqqan umurtkadan nogiron bo'lganman oldiman. Shuncha murojaat qildim, hech joyga tuzim yetmayapti. Ko'chada qolib ketganman, hozir Osiyoda yashayapman. Osiyodani so'rashda umuman to'lashga ham qiynalyapman, umuman azob beraman. Haqiqat bu insonga kun yo'q deb hech kim tinglamayapti. Yaqinda viloyat fuqarolik sudini raisiga kirdim. Nahotki men to'qmatda qolib ketdim. 2007-dan beri to'qmatda qolib ketdim. Bir ro'yxatga olib qoldi. Meni ham tinglaysizlar, pulim yo'q, davlat bo'yicha to'lolmayman deb bordim. Menga aytdi, advokat to'xtasangizdan sani ishing hal bo'lmaydi, kassatsiya tartibida berasan deb mani chiqaryapti. Nima qilay? Kirmagan joyim qolmadi.
Nima diagnoz qo'yishdi? Sudni qarori bilan jinnixonaga tiqishdimi?
Yo'q, shunday mana bu ichki ishlarni aloqa xati bilan tiqyapti.
Tiqishdan oldin doktorlar ko'rdimi yoki sraz oborib tiqib tashlashdimi?
Doktorlar ko'rmadi. Shunday bo'ldi, qaynam, qaynotam, mahalla hokimiyatni, qo'ton hokimiyatini to'lqin degan bitta odam, yana mahalla raisi Shuhrat Xalilov, boshqalar bir 8 kishi borgandan keyin ular qaradi, orqam yo'q, savol-javob qilgandim, keyin aytib, to'xta dedi, bizlar viloyat dispanseri aytdi, biz qamalib ketamiz. Uni dedi, 5 kishi avvalroq yo'q qilamiz dedi-da, o'shalarni xati bilan 5 kishiga eng xavfli joyga, rechetkaga tiqib qo'ydi mana. Ruhiy asab kasalligi 5 kishiga. Toshkentga bordim, shu 30 sentyabrga ham. Keyin bordim, borgandan keyin baynagidan tashmada o'tdim, sog'lom degan stratga oldim, apparatdan o'tdim. Davlatni baynasi pulini ham to'ladim, qiynalgan bo'lsam ham pola meni yubordi. Endi bitti degan meni saqlab o'tiribdi-da, ishonch namatiga olgan. Keyin man to'ladim, sog'lom degan stratga olib keldim ham ko'rsangiz, mana bu 18-chi mintaqadan boshlasida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Shunga qaramay mana azob berib hovli bilan qilib qo'ydi. 226 000 oylik chiqadigan pulim esa hozirgi kunda 50 000 tushib qoldi. Bormagan joyim qolmadi.
Hozir ham ishlayapsizmi?
Hozir ham ishlayapman, menga ish azobini beraman, boraman. Hovli bo'lsam mana ishni qilib, buni bolani kerak bo'lsa produktni bermaydi bolamga. Aytsangiz ish so'raydimi deydi. Keyin yaqinda 30-chi kuni prezident apparatigacha chiqdim. Mani hech kim tinglamadi. 3 yildan beri prezident apparatiga boraman. Mana ichki ishlarga boraman, prokuraturaga boraman, Toshkentga, televideniyagacha chiqdim. Toshkent umuman mani tinglamadi. Bolangni oldingmi, indamay yur deydi. Mana aytdim, bolamni it azobi bilan oldim, lekin uy joyim yo'q, ko'chada yuribman. Hamma yashayman desam, o'zing bilasan degan savolni qo'yyapti. Hattoki hozir ish joyimga ham minus tushgan. Tentaklarni mani hech kim qabul qilmayapti.
Deydi Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Nukus mahallasida istiqomat qiladigan, ayni paytda Qarshi shahrida ishlayotgan 38 yoshli Guljahon Farmonova. Uning aytishicha, u adolat va haqqat izlagani uchun mahalliy militsiya uni 2 marta ruhiy kasalliklar kasalxonasiga yotqizgan, bolasini esa tortib olishgan va u haqiqat topolmasdan Ozodlik radiosiga murojaat qilganini aytadi. Ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmat xodimlari ish tashlaganliklarini e'lon qildi. Bunga mazkur telekanal rahbariyati tomonidan o'zbek tili xizmati ishchilari kamsitilgani hamda bu xizmat uchun kerakli imtiyozlar va imkonlar muhayyo qilinmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Afg'oniston davlat radio telekanalida chamasi yarim asrdan beri o'zbek tili xizmati faoliyat olib borayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston davlat radio telekanalining 3-chi tillar boshqarmasi xodimlari, jumladan o'zbek tili xizmati ishchilari ish tashladilar. Ular 3-chi tillar, ya'ni o'zbek, turkman, baluch, nuriston va pashshai tillari xizmatlari xodimlari mazkur telekanal rahbariyati tomonidan kamsitilib, lozim imkonlar va imtiyozlardan chetda saqlanganliklarini iddao qilib, ish tashlashlari borasida qaror qabul qilganliklarini aytadilar. Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmati mas'ullaridan Yahyo G'afforizoda telekanal boshqarmasi 3-chi tillar xizmatlari uchun munosib idora va joy bermagani, chet el davlatlariga trening uchun ulardan hech bir kishi jo'natilmaganini aytib, teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar tayyorlash uchun ularga maxsus stadionlar mavjud emasligi borasida shikoyat qildi.
Afg'oniston milliy radio televiziyasiga 5 yil barnoma beradi. Har barnomani yarim soat yo 20 daqiqa sharoiti bor. Avvalan shu 5 yilga kam ko'zlam qaraladi shu Afg'oniston milliy radio televiziyasiga. Birinchidan shuki daftar berilmaydi, studio yo'q. Shu bo'lsa-da, masalan, xorijlardan keladi. Afg'oniston milliy radio televiziyasiga ishlovchilar uchun. Bular 5 tilga o'zbekcha, turkman, nuristoniy va pashaylarga berilmay, pashto yo dari tilgimiz edi. Shuning uchun bu o'zbek yo boshqa tillarga Afg'oniston milliy radio televiziyasiga turkman yo baluchi bor edi. Bular ishlarini tashlab ta'ammul qila olmay shu vaqtda chidab keldim.
Suhbatdosh ularning istaklari butunlay amalga oshmagunga qadar teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar tayyorlamasliklarini ta'kidladi. Bir zamon Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmatida faoliyat olib borgan keksa o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh o'tmishda ham o'zbek va turkman xizmati turli imtiyozlar va imkonlardan mahrum bo'lganini bildirdi.
Siz bilasizki, o'tmish hukmdorlar davrida ham vaziyat bundan ko'ra yaxshi emas edi. Bu barnoma ayniqsa o'zbek turkman barnomasi milliy radio televizionda 6-chi barmoq hisoblanardi. Sardor Muhammad Davudxon jumhuriyati bu barnomani butunlay yopib qo'ygan edi. Ammo shu oxirgi 13 yilda ham mana xabarim borki, bu barnomani olib boradiganlar juda qiyinchilik dedilar. Hamma narsani chidasa bo'ladi, ammo haqoratni chidab bo'lmaydi.
Bu to'g'rida Afg'oniston davlat radio telekanali rahbariyati mulozimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi. Taqriban yarim asrdan beri mamlakat davlat radiosi keyinchalik davlat telekanalida o'zbek tilida radio dasturlar hamda teleko'rsatuvlar tayyorlanib, yoyilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa, ko'raman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Keyingi paytlarda Rossiya fuqaroligini olish istagidagi o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada ko'payapti. Shu munosabat bilan Ozod javob dasturiga ham Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin degan mazmundagi savollar tez-tez kelyapti. Sankt-Peterburgda 3 yildan buyon mehnat qilayotgan 4 kunlik Marat Facebook orqali Ozodlikka murojaat qilib, Rossiya fuqaroligini olish uchun nimalar qilish lozimligi bilan qiziqdi.
Men oilam bilan Sankt-Peterburgda yashayapman. Bolalarimni ham shu yerda maktabga joyladim. O'zim qurilishda ishlayman. Xotinim do'konda sotuvchilik qiladi. Biz kelajakda shu yerda yashab qolishni istayapmiz. Shunga Rossiya fuqaroligini olishga harakat boshlamoqchiman, lekin yo'l yo'riqlarini bilmayman. Tanish bilishlarim orasida hali Rossiya fuqaroligini olganlar yo'q. Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi Marat Facebook orqali murojaat qilib. Ayni mazmundagi iltimoslar ko'paygani uchun ushbu mavzuni o'rganishga harakat qildik. Demak, Rossiya fuqaroligini so'rash uchun asoslar. Birinchi, qarindoshlik asoslari bo'yicha. Ikkinchi, kvota bo'yicha. Uchinchi, vatandoshlar dasturi. O'zbekistonlikning o'zi yoki ota-bobolari avval Rossiya yoki SSSR fuqarolari bo'lgan bo'lsa, ushbu dasturda ishtirok etishi mumkin. 4. Rossiyada oliy yoki o'rta ta'lim olgan bo'lsa, faqat 2002-yil 1-iyuldan keyin. Rossiya fuqaroligini olish 4 bosqichdan iborat. 1. Rossiyaga kelgach yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish, ya'ni registratsiya. 2. Rossiyada vaqtincha yashashga ruxsat olish, ya'ni RVP. 3. Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olish, ya'ni vitna jitelstva. 4. Rossiya fuqaroligi rasmiylashtirilishi, ya'ni grajdanstva. Amaldagi tartibga ko'ra, Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olgandan so'ng, ushbu mamlakat hududida 5 yil davomida uzluksiz yashagan kishi uchun Rossiya fuqaroligini olish huquqi paydo bo'ladi. Rossiya hududidan tashqariga 1 yil mobaynida 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga chiqmasangiz, bu uzluksiz hisoblanadi. Rossiya fuqaroligini olishga kamida 1,5 yildan 3 yilgacha vaqt ketishi aytiladi. Asli buxorolik hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan va Moskvadagi yuridik tashkilotlardan birida huquqiy maslahatchi bo'lib ishlayotgan Ravno Ibrohimova amalda bu jarayonga qancha vaqt ketishi borasida to'xtaldi.
Chegarani o'tib kirgandan keyin 3 oyga bepul biror manzilni topib, 3 oyga registratsiya qilishi kerak. Shart qonun bo'yicha. Keyin taxmin qildikki, kvotani topdi, kvota bor. Mayli Moskva viloyati bo'lmasin, boshqa region bo'lsin. Разрешение на временное проживание 3 yillik beradi. Bu qulay narsa, chunki разрешение на временное проживание olgan fuqaro разрешение на работу talab qilinmaydi. Xohlagan mutaxassislik bo'yicha ishga o'rnashishi mumkin. Juda qulay narsa. Keyin grajdanstvo olish uchun birinchi bosqich. 3 yil kutish shart emas. RVP olgandan keyin 6 oydan keyin ikkinchi bosqichiga hujjat topshirish mumkin. Разрешение на вид на жительство. Vid na jitelstva 5 yillik bo'ladi. Vid na jitelstvani 3 marta cho'zaytirish mumkin. RVP na временное проживание na cho'zaytirish mumkin emas. 3 yil o'tdimi, tamom. U как бы истекает срок действия. Muddati vaqti tugaydi. A vid na jitelstvo qulay narsa, chunki uni 5 yilga beradilar va 3 marta cho'zish mumkin. 15 yil bo'ladi jami. Agarda fuqarolikni olmoqchi bo'lmasangiz, fuqarolikni olmoqchi bo'lsangiz, vid na jitelstvani olgandan keyin uni ham 5 yil kutib o'tirmaysiz, 1 yildan keyin grajdanstvo hujjat topshirasiz, ariza va qolgan talab qilingan hujjatlarni.
O'zbekistonliklar orasida asosan qarindoshlik asosida va kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash holatlari ko'proq uchraydi. Shuning uchun ushbu ikki holatga batafsilroq to'xtalamiz. Qarindoshlik asosida Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra biror qarindoshi Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbekistonlik bu mamlakatdan fuqarolik so'rab hujjat topshirish huquqiga ega. Rona Ibrohimovaning ozodlikka aytishicha fuqarolik olish istagidagi shaxsning faqat yaqin qarindoshi rossiyalik bo'lishi talab qilinadi.
Agarda O'zbekiston fuqarosini voyaga yetmagan farzandi bo'lsa, Rossiya fuqaroligiga ega voyaga yetmagan farzandi bo'lsa asos bo'lishi mumkin. Yoki pensioner, не трудоспособного возраста, ota-onasi, otasi yoki onasi bo'lsa Rossiya fuqarosi. Unda asos bo'lishi mumkin.
Amaldagi tartibga ko'ra bu holatda turmush o'rtog'ingiz yoki ota-onangiz Rossiyada doimiy propiskada bo'lishi, voyaga yetmagan farzandingiz esa hech bo'lmasa vaqtinchalik qaytdan o'tgan bo'lishi talab qilinadi. Rossiya hududida sotib olingan mulk fuqarolik so'rash uchun asos bo'la olmaydi. Kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash. Agarda fuqarolikka da'vogar bo'lish uchun biror bir qarindoshlik asosi bo'lmasa, kvota asosida murojaat qilish mumkin.
Moskvani turli subyektlarida kvota masalasi turlicha hal qilinadi. Ba'zi bir subyektlarda kvota bor. Ba'zi bir subyektlarda umuman kvota yo'q. Ba'zi bir subyektlarda kvota bo'la turib, O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligiga ega bo'lgan millati ham o'zbek yoki tojik bo'lgan odamlarga, shaxslarga квотаны бермайдыган болуяпты. Негласное правило. Не прописанное, не писанное правило.
Вы такой квалифицированный специалист. Вот, да, уен без квоты олады. Разрешение на работу училген. Шу асосуда РВП олады без квоты. Ва кенги боскучларга утиши мумкон бит нажиться свои гражданство. Лекин высококвалифицированный специалист на ойлиге 2 миллион рубль больше керек елда. Ва НДФЛ деген налог на доходы физических лиц пыланген больше керек.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik taqiqlanadi. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi talab qilinadi. Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarga huquqiy maslahat berish bilan shug'ullanadigan Rona Ibrohimova bu jarayonga oydinlik kiritadi.
Hozirgi kunda Rossiya fuqaroligiga hujjat berishdan oldin O'zbekiston fuqarosidan chiqyapman degan ariza material tarzda tasdiqlangan bo'lsa yetarli. Pasportingni topshirdingmi, fuqarolikdan chiqdingmi deb hech kim so'ramaydi. Tekshirib o'tirmaydi. O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni so'rayman degan ma'noda ariza yoziladi va borib material tasdiqlanadi. Shuni bir nusxasi zakaznoye pismo qilib elchixonani manziliga uzatiladi. Xatni uzatdim degan kvitansiya bilan ikkinchi egzemplarni keltirib nimaga ufomizga topshiriladi.
Suhbatdosh O'zbekiston fuqarosi pasportining amal qilish muddati kamida 2 yil bo'lishini tavsiya qiladi. Huquqshunos Ravna Ibrohimovaning aytishicha, Rossiya fuqaroligiga ariza topshirgan o'zbekistonlikdan moliyaviy ma'lumotnoma ham so'raladi.
Agar masalan RBTni olgandan keyin 6-7 oydan keyin vetnaj tizimiga topshirganingizda hujjatlarni orasida yo ish joyidan spravka kerak, axborotnoma oylik haqida. Oylik ham davlat belgilagan minimal oylikdan kam bo'lmasligi kerak. Yoki bo'lmasa ish joyidan spravka ola olmasangiz, bankda mablag'im bor degan spravka kerak. U mablag' taxminan 1000 rubl atrofida bo'lishi kerak.
Shuningdek, Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan fuqaro ma'lum miqdorda xarajat qilishi lozim.
Qonunda davlatni boji bor. RBT uchun 1000 rubl davlatni boji pochtina государственная deyiladi. Vitnajitsda uchun ham davlatni boji, государственная pochtina u ham 1000 rubl. Buncha katta mablag' talab qilinmaydi agarda qonuniy bo'lsa hamma ishlar. Medicinskaya spravka, ikkita medicinskaya spravkasi kerak, borib tibbiyot nazoratidan o'tish kerak, tuberkuloz yo'q degan spravka olinishi kerak, spravka состояния здоровья deyiladi va отсутствие ВИЧ-СПИД sertifikat beriladi. Bu hujjatlarni tibbiy spravkalarini muddati 3 oy, odatda 3 oy ichida topshirsa bo'ladi. U uncha qimmat emas, taxminan 1.5 ming rubl atrofida. Chunki chet el fuqarosi bo'lgani uchun tibbiy xizmat pullik. Shu bois bu spravkalarni rasmiy kassaga, poliklinikani kassasiga to'lanadigan to'lovlari bor. Har bosqichda tibbiy spravkalarni topshirish kerak. Endi 3 bosqich bo'lgandan keyin 3 bosqichda ham hali tibbiy spravkalar kerak.
Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik rus tilini yetarli darajada bilishini isbotlashi uchun test sinovidan o'tishi lozim. Rossiyadagi o'zbekistonliklar bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'ldiki, Rossiya fuqaroligini olishning ayrim noqonuniy yo'llari ham mavjud. Hozirda o'zbekistonliklar orasida kvotani pulga sotib olish holatlari ko'plab kuzatiladi.
Hech kim uchun sir emas, korrupsiya bor, korrupsiya bu masalada avjiga chiqqan. Bu yil 70-80 deb e'lon qilgan edilar mart oylarida. 70 ming rubl, 80 ming rubl.
Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olish maqsadida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish holatlari ham uchraydi. Twitter, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha, o'zbekistonlik ayollarga nisbatan erkaklar orasida Rossiya fuqaroligini olish istagida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish keng tarqalgan. Moskvadagi manbalarimizdan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda rossiyalik ayol bilan soxta nikohdan o'tish o'zbekistonlik uchun taxminan 5000 AQSh dollariga tushadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya qonunlari fuqarolik olishda bu kabi noqonuniy holatlarni taqiqlaydi. Noqonuniy holatlar oshkor bo'lgan taqdirda fuqaro jinoiy javobgarlikka tortiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin sarlavhali maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudosh turib bilan bizlar o'sha to'yning egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudosh turib bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. Eshitdi, og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi bor ekan u, lekin kuyi to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuy bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yilda. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonning oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bilan hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoyshukurov aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, Otajonga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zini yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma uni G'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan. Otalariga rahmat. E'tibor qilib she'rlarimizni o'qitdi, olibdi, qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr o'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha.
She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganday, har hofiza o'zicha tekst matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasa talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa birovlar so'raydi, qaraydi. Bunaqa voqealar bo'lmaydi bizda. sorab, kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishdi.
Mana otajon aka bilan do'st edingiz, xudo rahmat qilsin. Otqa aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahatlashasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmni buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin. Ijodlariga yana ham odamlarni e'tibori kirsin, qalsin, qalblarda yashasin, shunday bo'lar ekan, xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerak-da, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan. Keladi o'zi o'yi, chunki xalqimizni boyda juda meros, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar.
She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979 yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham dorul bahoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi biror narsaga shubha menda yo'qmi? Bu falsafiy gapda. Endi bu umman ham ulug' adiblarimiz bu yoq hamma voqealar haqida falsafaning turli tizimlari haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. Bor kirish bor, hayot o'zgaradi, hayot o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, bolalar katta bo'ladi, kattalar yana katta bo'ladi. Shuning uchun
bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadi-da, sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzandimiz.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilari uchun yod o'qidi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi, ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Chiqmas yodimdan Sekin sizlashlaring Pinhon izlashlaring Pinhon izlashlaring
Mani mingdan ziyod asrlar bor Lekin shu cho'pchilikni yuragiga joylashib qolgan Ashullar shu bo'ldi Shu o'z davrida juda yoqib ketdi shu paytda Shu yangi yil kechasiga Juda mos kelib qoldi Mana o'sha paytdagi O'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashular deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashular to'g'ri keladi. Shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi. Shu dam olayotgan paytda haqiqatan ham dam oladigan ashular ekan deb o'tib yuborishdi. Ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa. San'at bu tilsiz narsa. Bir xil tilda bu san'at. Dunyoviy tilda bu. Buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yaxsa, kuyi, ovozi yaxsa,
boshqa millat vakillari ham eshitaveradi, keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi.
Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizni oldida nimalar o'tadi? Mana
men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shular aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'pti. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ishlarni so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 ta to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yiga chaqirib qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha Iroqni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ishlarni so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi odam xursand bo'lib ketasan. Shuncha yildan buyon ashulangni eshitib hurmat qilsalar, rahmat baraka toping desalar, shu ashulani men necha xil marta o'zgartirib ham kunlarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsalarga qo'shib yuborib aytaman, to'kinlanib ketaman. Chunki men ijodkorman. Ijodkor ham ijrochiman. O'zimning mas'ulimni o'zim, mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa. O'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi, ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deydi. Shu hayotni o'sib borishi, hayotni o'tib borishi hammasi ketaveradi. Biz bitta aytolmayam qolaman, yuragim to'lqinlanib bo'shashib ketadi.
Hofiz Ortiq Otajonov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring.
Çok ne güzel, lik lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sizsiz qarashlaring, olim so'rashlaring, olim so'rashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sizsiz qarashlaring, olim so'rashlaring, olim so'rashlaring. Chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.